Muhari uharanira gateka kazina mu niteka wasohoye icegeranyo kijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu wamusohora burindwi inimero 289 cova ku inekerezo rya 25 gitugutu gushika igenekerezo rya 31 gitugutu umwaka w'ihumbi 2021. Muri ico cegeranyo agateka kazina muntu gifasha uko abantu 12 barishwe muri bo 9 batoye ari biziga. Abantu indwi barakorewe amabi afatiye ku gitsina, abantu batatu baraborejwe igufa, umuntu umwe yarabuzwe irengero, abantu batanu barahagazwe bidakurikijwe amategeko. Muri ayo mabi twavuze, abagore batatu n'uruhinja rumwe barishwe, umugore umwe yarahagaritswe bidakurikijwe amategeko. Ico cegeranyo kiratoma ku rutoke abakoze ayo mabi, akaba ari bamwe mu mbonerakure, bamwe mu bapolisi, bamwe mu basirikare, bamwe bo mu rwego rw'iperereza na bamwe mu bajejwe intwaro. Muri ico cegeranyo haravugwamo ivyerekeye uguhonyanga, amateka ajanye n'ubutunzi, imibano n'akaranga, ukugwanya ikiza COVID-19 n'ivyerekeye umutekano muke ugizwe n'ibitero by'abitwaje ibigwanisho byatumye hapfa hagakomereka abantu mu bice bitandukanye by'igihugu. Umuhari uharanira agateka kazina muntu iteka usozera wiyamiriza kudahana ivyaha byabaye ndase mu Burundi, ugasaba leta gukurikirana mu butungane abagigwa n'ivyaha atakuraba nkunzi.